Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova merr garanci nga SBA-ja se marrveshja 4 shtatorit do të zbatohet, thot kryeministri Hoti. Kompenzimi i mjeteve të tërhequra në trust vetëm për një kategori të qytetarëve po vlerësohet diskriminues. Pavarësisht vetos bulgare, autoritetet në Shkup thonë se integrimi evropian mbetet qëllimi kryesor. Britania e Madhe fillon vaksinimin kundër COVID-19. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një nen i ligjit për rimëkëmbje ekonomike, ku parashihet tërheqja 10% e kursimeve pensionale në fondin e kursimeve pensionale, po dyshohet si vë në pozitë pa barabartë të qytetarët e Kosovës dhe si tillë mund tjetë objekti trajtimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, thonë njohës të çështjeve juridike dhe përfasues të subjekteve ekonomike. Ndërkohë është njoftuar se të premten nis aplikimi për tërheqjen e mjeteve nga trusti. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Neni 5 i ligjit për rimëkëmbje ekonomike në bazë të cilit kontribut paguesit mund të tërheqin në 10% të kursimeve pensionale në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, i vënë në pozitë pa barabartë qytetarët dhe rrjedhimisht mund të ketë elemente që të trajtohet edhe nga gjykata kushtetuese Republikës së Kosovës, nëse dërgoten nga donjë subjekt, thot profesori i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu. Në nenin 5 të këtij ligji për rimëkëmbje ekonomike që është miratuar me 4 dhjetor në kuvendin e Kosovës, thuhet se mjetet e tërhequra nga pjesëmarrësit të cilët kanë kursime deri në 9.999 euro kompenson në formë rimbursimi duke filluar nga viti 2023. Kjo lën të nënkuptohet se ata që kanë mbi 10.000 euro nuk rimburson nga qeveria Kosovës.
Është diçka që thjesht mund të jetë diskutabile nga këndvështrimi i pabarazisë së qytetarëve para ligjit dhe rrjedhimisht mund të jetë edhe objekt i trajtimit me ndonjë parashtres nga ato subjekte që kanë si pas kushtetutës të drejt i drejtojnë gjykatës kushtetuse në po këtë gjykatë.
Edhe Berat Rukiqi, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, i cili ka mirëpritur miratimin e këti ligji, thotë se nuk pajtohet vetëm e nenin ku ka të bëj me kompensimin e kursimeve të kontribut paguesve deri në 10.000 euro. Si pas ti, ky veprim është diskriminues.
Po është diskriminim, nëse e kompenzon dhe si kompenzon gjithë, ose mu si kompenzuat një. Realisht kjo mund tjetë qështje për qëfar kushtetuese, për shkakte i shkel drejtat e kontributantëve tjerë.
Çdo trajtim jo i barabartë përbën shkeljet e të drejtave të njeriut, thot Begjet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë. Por në situatën e të cilët e gjendet vendi për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, Shala e arsyeton veprimin e qeverisë në mënyrë siç thot ai, të ndihmojë rastet që kanë me pak mjetet e kursyera në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Ai vlerëson se personat që kanë 10.000 euro edhe kushtet financiare i kanë më të rënda. Ligji për rimëkëmbje ekonomike është votuar në kuvendin e Kosovës pas 6 dështimesh për votim, derisa ka marrë mbështetjen edhe të partisë opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës. Kurse deputetet e Lëvizjes së Vetëvendosjes nuk e kanë votuar. Hekuran Murati, deputet i Lëvizjes së Vetëvendosjes, tha për Radio Evropa Lirë se ky nen krijon dhe thellon më tepër pabarazinë sociale në vend.
Një gjë e tillë është kundërkushtetuese dhe krijon dhe thellon pabarazinë, sepse nuk e përcakton niveli i kursimeve në trust, nivelin e pasurisë ose nivelin e statusit material që mundot me pas dikush.
Ministria e Financave është duke menduar për hartimin e masave të tjera të cilat kanë për qëllim zbutjen e pabarazisë sociale që mund të shkaktohet nga rimbursimi kësaj pjese, ka thënë Ministria e Financave Hykmet Bajrami gjatë një konference për media së bashku me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hotin dhe përfaqësues të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës dhe Bankës Qendrore.
Se diçka e tillë do të ndodhë, atëherë duhet të mblidhemi dhe të mendojmë, dhe kjo do të mvarret, domethënë se çfarë do të jam duhet me pa nëse kompenzimit ka me u trajtu, do të si pa barazi sociale, ose atër duhet me u mbledh institucionet dhe me e trajtu këtë qështë.
Si do qoftë, me 11 dhjetor 2020 do të filloj aplikimi i kontribut paguesve për të tërhequr 10% të kursimeve pensionale në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Numri kontribut paguesve në këtë fond ka rritur në mbi 639.000, kurse vlera mjeteve në menaxhim është mbi 2 miliard euro. Nga numri përgjithshëm, 92% e kontribut paguesve kanë 90.000 euro kursime, kurse vetëm 8% kanë mbi 10.000 euro. Fondi kursimeve pensionale kanë njoftuar se aplikimi për tërheqjen e mjeteve mund të bëhet vetëm në formë elektronike përmes një faqe të veçantë të internetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vetëm brenda këtij viti, Agjencia Veterinës dhe Ushqimit në Kosovë ka zgjësuar 300.000 produkte të dyshimta të cilat janë gjetur në tregun e brendshëm. Kjo po rrezikon jetën e qytetarëve, thon organizatat që mbrojnë të drejtat e konsumatorëve. Për më shumë mallësinë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Në raftet e marketeve në Kosovë, jo rallëherë mund të hasësh në produkte të cilave ju ka kaluar afati. Këtë konfirmojnë edhe të dhënat e Agjencisë Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës. Në një rast e evidentuar nga Radio Evropa e Lirë në marketin Superviva në Fush Kosovë, ishte në shitje një produkt afati së cilit kishte skaduar më 28/10/2020 dhe një tjetër më 20/11/2020. Të pyetur nga Rail, një punëtore në këtë market thotë se mund të jetë neglizhencë ndonjë punëtori që nuk e ka kontrolluar produktin.
Jo, nuk ndodh, po kanë bërë shumë dritë punëtorëve ose neglizhencë e punëtorëve. Sinqerisht, ai që ka pasur përgjegjësi që të raft nuk i ka kthyer.
Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës është autoriteti më i lartë i cili është përgjegjës për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e njerëzve, duke siguruar nivel të lartë të sigurisë ushqimit. Zëdhënësi këtij autoriteti Lamir Thaçi ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm gjatë këtij viti kanë zgjësuar 300.000 kg produkte të dyshimta. Sipas tij, arsyeja e zgjësimit është e ndryshme, por në rastin e produkteve pa afat në asnjë mënyrë nuk lejohen në treg dhe në momentin e vërtetimit ato zgjësohen për të pamundësuar kthimin e tyre në treg nga operatorët.
Ne gjatë gjithë kohës se autoritet me trupat tona inspektuse jemi duke kryer kontrollin e produkteve ushqimore, kudo që janë hasur produkte me afat skaduar apo në çfarëdo forme që lind dyshimin mbi sigurinë e tyre, ne menjëherë produktet i largojmë nga tregu dhe bëjmë asesimin e tyre. Pashtu ndaj palëve, cilat vendosin prej produktet të cilat nuk lejohen gjithmonë iniciojnë flet parashitje për gjykatë.
Kosova që nga viti 2004 ka ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, ky ligj përcakton, rregullon dhe mbron të drejtat themelore të konsumatorëve gjatë blerjes së mallrave. Ligji siguron mbrojtjen e shëndetit, mjedisit dhe interesave ekonomike të konsumatorit. Gjobat për personin juridik tregtar që nuk respekton këtë ligj janë nga 1.000 euro deri në 10.000 euro, varësisht nga shkeljet që bëjnë. Organizata jo qeveritare Konsumatori, që merret me mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit, në vazhdimësi ka paraqitur shqetësimet e tyre për cilësinë e dyshim të produkteve dhe me afat të skaduar në tregun e brendshëm në Kosovë. Silatin Kaçaniku nga kjo organizatë thot për Radio Evropa e Lirë se ka munguar një punë më efektive e mekanizmave në vend që të bëjnë kontrole më të shpeshta të marketeve.
Haka në produkte në artikujt pa afat ose me afat të skaduar është me të vërtetë shumë shqetësuese, por është një problem që gjithsesi me këto rrethana të një shteti të ri duhet ta përballojmë së bashku, duhet ta përgjigjemi së bashku. Për të përkaluar së bashku, shteti po që në përmes institucioneve dhe mekanizmave që ka, të informoj, të edukoj, të arsimoj, të ndihmoj të arrije të njëri kulturë konsumatore.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe Departamentin për mbrojtjen e konsumatorit i cili funksionon në kuadrë të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë për të marrë përgjigje rreth numrit të ankesave të konsumatorëve, por të njëjtit nuk janë përgjigjur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pavarësisht vetos bulgare për kornizën negociuese, autoritetet në Shkup thonë se integrimi evropian mbetet qëllimi kryesor i Maqedonisë së Veriut. Ata thonë se ky vend meriton nisjen e bisedimeve për antarësim, por në anën tjetër refuzojnë kërkesat bulgare që janë kusht për konferencën e parë ndërqeveritare mes BE-së dhe Maqedonisë së Veriut. Raporti i Suf Kadriut.
Antarësimi në Bashkimin Evropian mbetet synimi kryesor dhe strategjik i Maqedonisë së Veriut, pavarësisht të vetës o bulgare për blokimin e kornizës negociuese me BN. Kështu kanë deklaruar drejtuesit e institucioneve në Shkup, duke komentuar qëndrimin e palëkundër të palës së bulgare, se edhe në takimet e kësaj jave të drejtuesve të lartë të BE-s nuk do të lëshoj pesë i përket Maqedonisë së Veriut. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani tha se Bulgaria ka mbetur e vetmuar në pozicionin e saj, por kjo pengesë sipas tij nuk duhet të dekurajojë vendin në vazhdimin e agjendës evropiane.
26 vende tjera anëtore po bëjnë thirrje që të kalohet kjo pengesë dhe Maqedonia e Veriut vazhdon rrugtimin me që vërtet vendimi i marrë se 2020 ka qenë i pakushtëzuar për fillimin e bisedimeve. Maqedonia e Veriut ka kryer gjitha detyrat e shtëpisë kërkuara nga Bashkimi Evropian dhe nëse ka pasur në një dosje të pastër të cila ka merituar fillimin e bisedimeve, ka qenë Maqedonia e Veriut, po kjo nuk duhet të ne të na fut në ndonjë situatë dëshpërimi me që rrugtimi evropian është në parim rrugtimi ngarkuar me shumë pengesa. Kemi pasur pengesa, do kemi pengesa.
Ka deklaruar shefi i diplomacisë Bujar Osmani. A i beson se do të arrijë të zgjidhje mes së dy vendeve, por pas sqaruar nëse pala maqedonase do të pranoj kërkesat e palës së bulgare, e që kanë të bëjnë me identitetin dhe gjuhën. Bulgaria ka thënë se nuk e konteston gjuhën dhe identitetin Maqedonas, por kërkon që Shkupi të pranoj sa ato kanë rënjë bulgare. Megjithatë, zyrtarë të tjerë Maqedonas kanë mohuar në mënyrë kategorike që për çështjen e identitetit të bisedohet me palën bulgare.
Makedonskiet jezike Po srcetë në nashet suverenitet, to e nasha rabota.
Gjua Maqedonasë është në zemrën e suverenitetit ton. Kjo është punë jona. Deklarimi ynë si popull Maqedonasë është punë jona. Për një çështje të tillë, mendoj se më së paku që duhet të bënte BE-ja është që thirrjen për kapërcimin e dallimeve t'ia dërgon të dy vendeve, pra dhe shtetit antar të BE-s. Ka deklaruar zëvendës kryeministri për çështje evropiane Nikola Dimitrov. A i ka thënë se Maqedonia e Veriut mbetet e përkushtuar për arritjen e antarësimit në Bashkimin Evropian, por në të njëjtën kohë ka kërkuar që edhe BE-ja të angazhohet që edhe antarët e saj të respektojnë dallimet gjyqësore e kulturore të popujve të Evropës.
Ne jemi absolutno zainteresirani za Evropskata Unija od agendata na evropizacija. Ne odstapuvame.
Ne absolutisht se jemi të interesuar për Bashkimin Evropian, por nuk heqim dorë nga agenda për evropianizimin e rajonit dhe asnjëherë nuk do të ngrem duart lart. Megjithatë, edhe vetë Bashkimi Evropian duhet të respektojë shumëllojshmërinë gjyqësore kulturore të të gjithë popujve të Evropës. Ne tani po festojmë 20 vjetorin e deklaratës së BE-s për të drejtat e fundamentale. Besoj se BE-ja do të gjej forca që të bindë të gjitha shtetet antare që të jenë në vijë me këto vlera, ka deklaruar Dimitrov. Sinjalet e mbi arritjen e një zgjidhje të mundshme me palën bulgare ishin paraqitur pas së deklaratës së kryeministrit Zoran Zaev në një intervistë për mediat bulgare, kur kishte mohuar ekzistimin e fashizmit bulgar gjatë luftës së dytë botërore, ndërsa kishte folur edhe për afërsinë gjyqësore mes së dy popujve. Por kjo deklaratë e Zaevit kishte nxitur reagime të shumta e deri në protesta nga ana e opozitës në Maqedoninë e Veriut, pas shka kreu i qeverisë Zaev tha se për çështjen e identitetit asnjëherë nuk do të ketë negociata. Vetoja bulgare ndërkohë është kritikuar dhe nga zyrtarë të lartë evropian. Ministri gjerman për çështje evropiane Michael Ruth e ka quajtur si gabim serioz politik dështimin që të miratohet korniza negociuese për nisjen e bisedimeve të BE-s me Maqedoninë e Veriut dhe me disa kushte dhe me Shqipërinë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Britaninë e Madhe ka filluar zyrtarisht procesi vaksinimit të popullatës me vaksinën e kompanisë Pfizer kundër COVID-19. Personi parë që u vaksinua ishte një 90 vjeçare. Kryeministri britanik ka thënë se ky është një hap i madh përpara në luftën kundër koronavirusit. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Një grua 90 vjeçare nga Irlanda e Veriut është bërë personi i parë në botë që ka marrë vaksinën e kompanisë Pfizer BioNTech kundër COVID-19 duke shënuar fillimin e programit të vaksinimit masiv në Mbretërinë e Bashkuar. Margaret Keenan nga Enniskillen tha se ndjej aq e privilegjuar për të marrë vaksinën në Spitalin Universitar Coventry. Është dhurata më e mirë sepse do thotë që më në fund mund të pres dhe të kaloj kohë me familjen dhe miqtë e mi për vitin e ri pasi isha vetë për pjesën më të madhe të vitit, tha ajo. Qendrat shëndetësore në Mbretërinë e Bashkuar do të vaksinojnë personat mbi 80 vjeç dhe disa pjesëtar të personelit shëndetësor dhe të kujdesit. Programi synon të mbrojë grupet më të ndjeshme dhe të kthejë jetën në normalitet. Ministri i Shëndetësisë i Britanisë së Madhe, Matt Hancock, tha se tashmë mund të shihet një dritë në fund të tunelit. Ne do të shohim këtë si një moment kyç në luftën tonë kundër kësaj sëmundjeje të tmerrshme, shtoi ai. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se dita e sotme shënon një hap të madh përpara në luftën e Mbretërisë së Bashkuar kundër koronavirusit. Derisa programi përshpejtohet në javët dhe muajt përpara, është e rëndësishme si gjithmonë të përmbahemi planit dimror kundër COVID-19 duke respektuar rregullat në zonën tuaj, tha ai. Zyrtarët britanikë kanë paralajmëruar më parë që kufizimet mund të hiqen ndjeshëm vetëm gjatë festës së Pashkëve. Sipas shifrave të qeverisë, më shumë se 60,000 njerëz në Mbretërinë e Bashkuar kanë vdekur nga koronavirusi. Qeveria fillimisht siguroi 800,000 doza të kësaj vaksine, por një total prej 40 milionësh u porositën që mjaftojnë për 20 milion njerëz sepse vaksina merret me 2 doza. Shumica nuk pritet të jenë në dispozicion deri në vitin e ardhshëm, megjithëse burimet qeveritare thanë se 4 milion doza të tjera duhet të mbrinë në vend deri në fund të vitit. Mbretëria Bashkuar është vendi i parë në botë që do të fillojë të përdorë vaksinën e Pfizer pasi rregullatorët miratuan përdorimin e saj javën e kaluar. Pfizer aplikoi në nëntor për autorizimin emergjent për vaksinën e saj kundër COVID-19 nga rregullatorët e SBA-s. Zyrtarët amerikan thasë ata presin që vaksina e saj të marrë miratimin këtë muaj. Edhe kompania Moderna ka aplikuar për autorizim të vaksinës së saj në SBA dhe Evropë.
europaelir.org
Mjeku shqiptar Baki Ejupi, i cili punon në shërbimin kombëtar spitalor britanez, në një intervistë për Radio Evropa Lir, thotë se fillimi i vaksinimit të qytetarëve me vaksinën kundër COVID-19 është pritur me padurim. Ai megjithatë thotë se në këtë drejtim kishte edhe skepticizëm. Doktor Ejupi, i cili për gati 17 vjet punon në Londër, thotë se vaksinimi i cili ka nisur të martën nuk është i obligueshëm. Ai për gjendjen me koronavirus në Mbretërinë e Bashkuar thotë se është e rënd me një numër të madh të rasteve të vdekjes. Arton Konushevci ka biseduar me doktor Ejupin.
Doktor Ejupi, sot ka filluar në Britaninë e Madhe vaksinimi i qytetarëve me vaksinën kundër COVID. Si është pritur kjo çështje te popullata?
Është pritur me padurim. Padushim se edhe me një dozë skepse. Mirë, për në përgjithësi, pritja dhe shpresat janë të mira.
Po, cilat janë grupet e para të cilat do të vaksinohen dhe deri kur mund të zgjas vaksinimin?
Grupet e para që veç se kanë filluar janë personat në shtëpitë e pleqve dhe stafi që kujdeset për ata. E vendet ku këta po vaksinohen dalon varësisht se ku ata janë dhe sa afër e kanë klinikat specialiste që vaksina COVID tani ofrohet prej atyre 50-70 klinika për arsyet nevojës për mirëmbajtjen e vaksinës në kushtet caktuar. Sa do të zgjasë gjithë procesi është shumë vështirë të themi me të vërtet, për arsye se ne nuk e dim sa shpejt do të vinë vaksina tjera. Gjendja shumë fluide dhe para 2-3 ditësh ne kishim shpresë të marrim për shembull deri në 1 milion doza para vitit të ri. Tani po besojmë që kemi mundësi të kemi deri në 5 milion doza. Kështu që është një gjendje mjaft dinamike, po e mira është që procesi ka filluar dhe po shkon mirë deri këtu, megjithëse është veç dita e parë, po nuk po shoh arsye pse ky proces mos me vazhdu me një ritëm të mirë.
Pas këti grupit e parë të personave që do të vaksinohen, kush do të jetë grupi tjetër?
Grupi tjetër do të jenë të gjithë ata persona të mbi moshës 80 vjeçare dhe stafi mjekësor kudo që ata janë. Mandej vinë grup mosha tjerë, prej 75 vjeç e tutje, mandej 70, 65 e tutje, po plani përfundimtar është që çdo person i moshës 50 e mbi 50 vjeçar të vaksinohet gjatë kësaj fushatë të vaksinimit.
A është vaksinimi i obligueshëm?
Jo, vaksinimi nuk është i obligueshëm. është vendimi secilit nëse don apo jo ta marr vaksinën. Mirë po personeli mjekësor, sikurse që jam unë të tjerët, munduan të japin personave informata për vaksinën, për efikasitetin e saj, për sigurinë e saj, në mënyrë që ata të marrin një vendim të informuar. Mandej është e tyre, vendimi do më thanë është e tyre, nëse apo jo ata do në të marrin vaksinë.
Doktore Jopi, pas marrjes së vaksinës për sa kohë është një person i imunizuar?
Vaksina që tani kemi fillu të administrojmë, BioNTech me Pfizer, jepet në dy doza. Doza e parë jepet në ditën e parë, për shembull sot, siç kanë marrë shumë njerëz. Ne besojmë se dikun afër pas 12 ditëve, trupi veç fillon të prodhojë antitrupa. Mandeja të e marrin dozën e dytë në ditën e 21, do me thanë 3 javë më vonë, për derisa ne besojmë se ata dhe t'jenë plotësisht imun, një javë pas dozës e dytë, do me thanë në tërsi 4 javë pasi që të kenë marrë dozën e parë, ata do duhet të ishin plotësisht imun.
Po si është gjendja aktuale pandemike në Britaninë e Madhe?
Është e vështirë, shumë njerëz kanë vdekë, besohet dikun direkt të kenë vdekur përmbi 60,000, por derisa vdekjet indirekte shkojnë edhe dikun derin 15,000, dhe me tha numri totali të vdekurve, është dikun 75,000, me gjithë kënë numër ndryshon gjithë kohën. Dje për shembul kanë vdekë nëse nuk gaboj 198 persona, ky numër po ndryshon, nga njëherë shkon ma lart, nga njëherë ma poshtë. Çka është optimistike është se numri infekcioneve të reja ditore është në rënje, sikurse që është edhe numri i personave që pranohen në spital me simptoma të rënda të Covidit.
Dhe për fund, një pyetje tjetër, derisa në shtetet e ndryshme ka nisur vaksinimi, Kosova sapo ka aplikuar për sigurimin e vaksinës kundër koronavirusit në aliancën globale Gavi Covax. Si e komentoni ju këtë?
Është kohë e vështirë kur prodhimi i vaksinës e ka të vështirë të plotësoj nevojat dhe kërkesat aktuale. Sidomos derisa nuk licencohen vaksina tjera, që ne po shpresojmë që do ndodhë mrenda javësh, për shembull me vaksinën që janë duke e studiuar AstraZeneca dhe Oxford University. Kështu që i kamë që janë vështirë për qeverit të kenë akses tek vaksina. E po e imaginoj se është pak sa më vështirë për vendet të vogla, si kurse që është Kosova. Nëse veç autoritetet përgjegjë se kanë fillu procesin e prokurimit të vaksinës, si do kudo, ajo është gjë pozitive dhe të shpresojmë se ata do të kenë akses, do të marrin vaksina sa më shpejt që është e mundur.
Dëgjuat intervistën me mjekun Bakije Jupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuan të martën 17 viktima nga koronavirusi dhe 557 raste të reja pozitive. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se rastet e reja rezultojnë nga testimi i 1541 mostrave. Numri më i madh i tyre është në komunën e Prishtinës, 217. Instituti raportoi edhe për 727 pacientë të shëruar nga koronavirusi. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i infektuarve në Kosovë arrin në 43.881, i viktimave në 1.137 dhe i të shëruarve në 30.157. Raste aktive aktualisht janë 12.587. Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë garanci Kosovës se marrëveshja 4 shtatorit për normalizim ekonomik me Serbinë e arritur në Washington do të zbatohet edhe pas ndrimit të administratës amerikane. Kështu tha të martën më 8 dhjetor kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti gjatë një konference për media. Hoti tha se gjatë kësaj periudhe ka pasur komunikim të rregullt me administratën aktuale të presidentit Donald Trump dhe shtoi se shpreson që bashkëpunimi do të vazhdojë edhe pas 20 janarit kur Joe Biden do të inaugurohet si president i ri i SBA-s. Unë besoj që e mira në këtë proces është që marrëdhëniet e Kosovës me SBA-n nuk janë ndikuar asnjëherë se cila prej partive demokrate apo republikane ka qeverisur u shpreh Hoti. Më 4 shtator, në prezencë të presidentit Donald Trump, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nënshkruan dokumente të ndara për normalizimin ekonomik. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti shprehu mbështetjen ndaj viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ai gjatë një diskutimi mbi procesin dhe sfidat e njohjes së statusit të këtyre viktimave tha se ata persona janë një plagë e rëndë për gjithë Kosovën. Besoj thellë se kjo dhimbje mund të përballohet përmes kurajos për të demaskuar dhunuesit dhe për të ditur të vërtetën dhe për ta bërë të njohur këtë vërtetë para botës së civilizuar, tha Hoti. Ai u shpreh po ashtu se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara për procesin e njohjes dhe verifikimit të statusit të viktimave të dhunës seksuale. E ftoi gjithë shoqërinë tonë që të mbështesin këtë proces sepse turpi nuk është i viktimave të krimit, por i atyre që kanë kryer këto krime, tha ai. Kurse ishte presidentja e Kosovës Atifete Jajaga ka thënë se të mbjetuarit e dhunës seksuale ende po përballen me probleme të shumta. Ajo tha se të gjitha institucionet dhe shoqëria në përgjithësi duhet angazhohen më shumë që të mbjetuarve të dhunës t'ju kthehet besimi dhe inkuadrimi në shoqëri. Në vitin 2014, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ndryshimet e nevojshme ligjore në mënyrë që personave që përjetuan këto krime gjatë luftës t'ju njihet statusi i viktimës së dhunës seksuale, me çka u është mundësuar të marrin pensionin ligjor që arrin në vlerën prej rreth 230 euro në muaj. Bazuar në deklarata e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës gjatë luftës së fundit, ka ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimit seksual. Numri i civilve afgan të vrarë nga sulmet ajrore është rritur në mënyrë dramatike pasi ushtria e Shteteve të Bashkuara i ka zburtur rregullat e saj të përfshirjes në vitin 2017, thuhet në një studim universitar amerikan. Studimi i kryer në kuadër të projektit Kostoja Luftës në Universitetin Brown dhe në Universitetin e Bostonit thot se numri i civilve të vrarë është rritur nga 250 në vitin 2016 në 700 në 2019, më shumë se çdo vit tjetër që nga fillimi i luftës në Afganistan më 2001. Më 2017, SBA-ja i kishte zbutur rregullat e angazhimit, ashtu që forcat amerikane të mos kenë nevojë të jenë në kontakt të drejtë për drejtë me forcat e armikut për të kryer sulma ajrore. Ulumtimi i fundit universitar thuhet se është bazuar nga të dhënat e Kombeve të Bashkuara, Departamentit të Mbrojtjes dhe burime tjera, por ai është hedhur poshtë nga ushtria amerikane, e cila e ka cilësuar si analistë të njanshme. Sipas asaj raporti mbështetet në dhëna të diskutueshme dhe injoron viktimat civile të shkaktuara nga sulmet e talibanëve dhe të grupit tjetër militant Shteti Islamik. Të martën, Turqia i bëri thirrje Bashkimit Evropian të bëhet një ndërmjetës i ndershëm në mosmarrveshjet e saj me vendin anëtar të BE-s Greqinë. Deklarata bëhet dy ditë para mbajtjes së një samiti të BE-s në cilin pritet të diskutohet edhe për mosmarrveshjet mes Turqisë dhe Greqisë për kërkimet e gazit në ujërat e detit Mazë. Disa vende të BE-s kanë kërkuar vendosjen e sanksioneve ndaj Turqisë pasi Ankaraja në muajt e fundit kanë dërguar anije kërkimi në këto ujëra. Turqia është një vend kandidat për antarësim në BE, pranimi së cilës është ngrirë për disa çështje përfshirë të drejtat e njeriut. Athina tani po bën presion për sanksione ndëshkimore ndaj Ankaras. Ne mund të zgjidhim problemet vetëm përmes dialogut dhe diplomacisë, tha ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se vendi i tij do të vazhdojë mbështetjen për qeverinë siriane si një aliat strategjik deri në fitoren përfundimtare në luftën civile të vendit. Faqja zyrtare e internetit e Rouhanit tha se ai bëri deklaratat më 8 dhjetor gjatë një takimi me ministrin e jashtëm sirian Faisal Megdad në Teheran. Kjo është vizita e parë zyrtare Megdad të jashtë vendit që kur ai mori postin në fund të muajit. Së bashku me Rusin, Irani i ka dhënë mbështetje të rëndësishme ushtarake presidentit sirian Bashar al-Assad gjatë konfliktit sirian i cili filloi me një goditje të protestuesve antiqeveritar në mars të vitit 2011. Më shumë se 400.000 njerëz janë vrarë dhe miliona janë zhvendosur. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiale në Kosovë dhe botë, vizitoni paqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të lajmet e tjera të mund t'i lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.